Мы все сутыкаемся сёння со спакусай быць як Бог, каб стаць над Богом, адставіць яго ў бок і сказаць, што мы ўсё можам самі, лічыць кардынал Рабер-Сара. Ён адзначыў, што нават вернікі паддаюцца гэтай спакусе, калі інтэрпрэтуюць слова Божае звыш таго, што сказаў сам Бог. Імі кіруе пыха, таму што яны разумныя, таму што вучыліся, таму што ў іх ёсць добрыя аргументы, сказаў прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў у інтэрв'ю радіо Нотр-Дам. Ён таксама адзначыў, што ў такім свеце, дзе Бог выкінуты на ўзбучыну, вельмі лёгка кіраваць чалавекам і яго поглядамі. Сёння намі маніпулююць магутныя фінансавыя і медыяльныя сілы. На практыцы менавіта яны кіруюць светам, дыктуюць, што чалавек павінен рабіць, у што верыць. СМІ інтэрпрэтуюць нават тое, што кажа папа, чаму вучыць касцёл. Інтэрпрэтацыі ўжо больш не займаюцца тэолагі, гэта робяць сродкі масавай інфармацыі. І мы бездумна дазваляем кантраляваць нас. Робяцца рэчы не варты чалавека, звярыны. І мы лічым, што гэта нармальна, што так трэба рабіць. Бо я магу валодаць маім жыццём, як хачу, магу вырашаць адносна маёй смерці. І сёння амаль усе ўпэўнены ў тым, што так павінна быць, пракаментаваў ватыканскі кардынал. У інтэрв'ю іерарх таксама выказаўся на тэму шуму і мітусні, што пануе ў сучасным свеце. Давайце паглядзім на Бенедыкта XVI. Сёння жыве ў абсалютным маўчанні, але гэта маўчанне з'яўляецца невычэрпнай крыніцай, з якой цячэ глыбокая малітва за касцёл і ўвесь свет. У гэтым маўчанні ён уносіць свой уклад у пабудову свету і касцёла. Ён не жабрак, хоць жыве ў цішыні, наадварот, ён дае шмат свету, сказаў пра папу на пенсіі прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў.